რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვიწყებთ პროგრამას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გადაცემის დასაწყისში ჯერ გეტყვით, თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ექსპრეზიდენტის და მთავრობის ყოფილი წევრების მიმართ ჩვენება მიცემული აქვს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, ტელეკომპანია იმედის ყოფილ და მოქმედ თანამშრომლებს და მცხეთა-მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორ ვასილ მაღლაფერიძეს.
შეიძლება უგიდურესად კრიმინალური ხასიათის დათვირი, მონაწილეობდა შეაგა საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, გენერალური პროკურორი, დაზვერვა და კონდაზვერვა და აბა მეტი ვიღარ რჩებოდა სახელმწიფოში და
წავე საერთაშორისო გამოხმაურებების ფონზე გაჩნდა შეკითხვა, რა შეიძლება შეცვალოს ექსპრეზიდენტის გასამართლებამ საქართველოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ურთიერთობებში. ეს შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, სადაც ლაპარაკი იქნება სხვათა და სხვათა შორის, ასევე მოუწყობელ ინფრასტრუქტურაზე, მუსიკალურ არდადეგებზე და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაძვირების მიზეზებზე და ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე.
მაინტერესებს მეტად ვინმე მომაწვდეს ინფორმაცია, რომ გავიგო სტადი იზღება, რო ხო იზღება, რანაირად იზღება და დიდად ნაყოფილი და მადლობელი ვიქნები გაზღვევისა.
ამას გარდა მოისმენთ კიდევ არაერთ რამეს, საერთაშორისო ამბებს, რუსული პრესის მიმოხილვას, მუსიკას და კიდევ ბევრ სხვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ივლისს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბრალის დადგენილება გადასცა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებს. გაირკვა, რომ ექსპრეზიდენტის და მთავრობის ყოფილი წევრების მიმართ ჩვენება მიცემული აქვს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს, მცხეთა-მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს ვასილ მაღლაფერიძეს და ასევე ტელეკომპანია იმედის ყოფილ და მოქმედ თანამშრომლებს. მოწმეების ჩვენების შინაარსის და მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების პოზიციების შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ტელეკომპანია იმედის ყოფილი თანამშრომელი დიანა ტრაპაიძე 7 წელი ელოდებოდა დაზარალებულ აცნობას 7 ნოემბრის საქმის იმ ნაწილში, რომელიც ტელეკომპანია იმედის დარბევასა და დახურვას შეეხება. დიანა ტრაპაიძემ პროკურატურის გაუმძებელს ჩვენება რამდენიმე თვის წინ მისცა. სულ ახლახან კი უწყებაც მიიღო.
სადაც საუბარია, რომ მე პროკურატურამ ცნო 7 ნოემბრის თემაზე დაზარალებულად და ბროლთ მე ხელმოწერით დავადასტურეს, რომ უწყება ჩავიბარე და თანხმობა მივეცი, რომ მე ვარ დაზარალებული ამ საქმეზე. მე 7 წელი მართლა თავს მივიჩნევ, ძალიან ბევრ ჩემ კოლეგასთან ერთად იმედის თემაზე დაზარალებულად, ეხა უბრალოდ დაემთხვა, რომ პროკურატურამ ამ მიმართულებით დაიწყო საქმის წარმოება.
პროკურატურამ საქმის წარმოება ექსპრეზიდენტისა და მთავრობის სხვა წევრების, მათ შორის ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, ანუ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით დაიწყო. 2007 წლის 7 ნოემბერს საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგ სპეციალური დანიშნულების რაზმა ტელეკომპანია იმედიც დაარბია. აი როგორ იხსენებს დიანა ტრაპაიძე 7 წლის წინანდელ ამბებს.
სულ ვამბობ, რომ ყველაზე მძიმე დღე ჩემ ცხოვრებაში იყო 8 ნოემბერი. 7 ნოემბრის შემდეგ, როცა გათენდა, არ სამსახური გვაქვს, დარბეულები, დასტრესილები. ჩემთვის, როგორც იმ ისტორიის ერთ-ერთი მონაწილისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართლებრივად ვინმე მაგოს ამაზე ამ ქვეყანაში პასუხი. თუ ჩვენ ვიყავით დამნაშავეები და მართლა სახელმწიფო გადატრიალებას ვატყობით, მაშინ ჩვენ უნდა ვაგოთ პასუხი.
7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით პროკურატურისათვის ჩვენება მიცემული აქვს მცხეთა-მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს ვასილ მაღლაფერიძესაც. რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში პროკურატურის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ამბობს, რომ გამოძიება დაინტერესდა მისი იმჩვენებით, რომელიც 2007 წლის 5 ნოემბერს წერილობით მისცა მაშინდელ სახალხო დამცველს.
დოკუმენტში საუბარი იყო და არის ერთი დღით ადრე 4 ნოემბერს გამართული თბილისის შესახებ, სადაც დაიწყო ამ მომიტინგეების, მაშინ თბილისში მიმდინარე უბრალოდ მიტინგები, მომიტინგეების თემა და დაშინება, რომ მათ საომავლოდ პოლიტიკური აქტივობა აღარ გამოეჩინათ. მე ვფიქრობ, რომ აქ 2-ზე აღჩინეს ეს იყო უგიდურესად კრიმინალური ხასიათის თბილი, მონაწილეობდა შეაგა საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, გენერალური პროკურორი, დაზვერვა და კონდაზვერვა და აბა მეტი ვიღარ რჩებოდა სახელმწიფო ში და ჩავთვალე, რომ ომბუდსმენს უნდა ცოდნოდა ეს ამბავი და რაღაცნაირად საერთაშორისო რეაგირება მოეხდინა.
ვასილ მაღლაფერიძის თქმით, მისი ჩვენების დეტალები შევიდა სახალხო დამცველის ანგარიში. შინაარსი კი გადაეგზავნა როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს. თუმცა მაღლაფერიძის თქმით, გამოძიება მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყო. პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის თქმით, ყოფილი პრეზიდენტისა და მისი მთავრობის წარმომადგენლების უკანონო ქმედებების გამო დაირღვა ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის საკუთრების უფლება.
მიხეილ სააკაშვილის, ივანე მერაბიშვილის, ზურა ბადეიშვილის, დავით კეზერაშვილის და გიორგი უგულავას მიმართ გამოტანილია ბრალდების შესახებ დადგენილებები სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის.
ეს განცხადება მთავარმა პროკურატურამ 28 ივლისს გააკეთა. 29 ივლისს კი ბრალის დადგენილება გადაეცა ბრალდებულთა ადვოკატებს, რომელთა შორის იყო ოთარ კახიძე, მიხეილ სააკაშვილის ინტერესების დამცველი.
აბსოლუტურად პრეზიდენტურია ბრალის დადგენილება იმ ნარატივისა, რომელიც პროკურატურამ წაიკითხა ჟურნალისტებისთვის. არანაირი განსხვავება არ არის. მაშინ ახალი არაფერი არ არის მითითებული. ანუ ეს არის მოთხრობა, რომელიც გაურკვეველია რა მტკიცებულებს ეფუძნება. და ამ მტკიცებულებს თანამარ ნახავთ მანამდე სულია საუბარი.
კიდევ ერთი ადვოკატი, ვისაც ბრალის დადგენილება გადასცეს, თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატი ბექა ბასილაია. მისი თქმითაც აშკარა შეუსაბამოდა ერთმანეთის გამომრიცხავია ბრალდების არგუმენტები მოცემულ და იმედის გასხვისების საქმეებში.
ისინი დაუვენ, რომ 2008 წლის პირველ ნახევარში ჯოზეფ კეიმ კანონმდებლობის და წესდების მოთხოვნათა დარღვევით მიიღო ეს წილები. მაშინ, როდესაც ერთი კვირის წინ თავისი მიერვე წარმოდგენილი მოწმით ჯოზეფ კეიტი ამტკიცებდნენ, რომ პირიქით ჯოზეფ კეი კეთილცენტისიერი შემძენი იყო და შემდგომ მისგან მოხდა რა კეთილცენტისიერად. გათმობა.
პროკურატურის არგუმენტების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას მესამე სექტორიც. პოლიტიკური შემადგენლის გამორიცხვის მიზნით აუცილებელია, რომ პროკურატურამ წარმოადგინოს უტყუარი მტკიცებულებები იმისა, რომ ექსპრეზიდენტი და მისი მთავრობის წევრები პირადად იყვნენ ჩართული სისხლის სამართლის დანაშაულში. ასე ფიქრობს საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი.
როდესაც საუბარია ყოფილ უმაღლეს თანამდებობის პირებზე, მათ შორის საქართველოს ექსპრეზიდენტზე, რომელიც გარკვეულწილად სიმპათიით სარგებლობს ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკოსების ნაწილში, აუცილებლად უფრო დამაჯერებელი უნდა იყოს პროკურატურა იმისთვის, რომ კითხვები არ გაჩნდეს ბრალთან დაკავშირებით.
პოლიტოლოგ კახი კახიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და ახლა იმავე თემას გავაგრძელებთ ცოტა სხვა კუთხით. მწვავე საერთაშორისო გამოხმაურებების ფონზე გაჩნდა შეკითხვა, რა შეიძლება შეცვალოს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებამ საქართველოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ურთიერთობებში. დგას თუ არა ვინმე კანონზე მაღლა და რა რისკზე წავიდა ამჟამინდელი ხელისუფლება. რაში ადანაშაულებენ მას ოპონენტები და საერთოდ ნიშნავს თუ არა მიხეილ სააკაშვილის გასამართლება მოსკოვის მაამებლობას. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სირცხვილი საქართველოს ამსათაურის სტატიით Wall Street Journal-ი ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და ყოფილი ხელისუფლების რამდენიმე ლიდერის ბრალდებულად გამოცხადებას ეხმიანება. სტატიაში ნათქვამია, რომ ახლა მიხეილ სააკაშვილი შეერთებულ შტატებში ასწავლის და უკრაინის ახალ პროდასავლურ ხელისუფლებას აძლევს რჩევებს და შურისძიების სიმძიმე საქართველოში დარჩენილ მის კოლეგებს აწვევად. Wall Street Journal-ი მომხდარს პოლიტიკური შურისძიების გამჭვირვალე მაგალითად მოიხსენიებს და საჭირო თვლის, რომ დასავლეთმა ზეგავლენა მოახდინოს თბილისზე. ამასთან სტატიაში გამოთქმულია იმედი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ხმას აიმაღლებს საქართველოში დემოკრატიის უკუსლასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების რეაქცია 28 ივლისს სენატორების მიერ გავრცელებული განცხადებით გამოვლინდა. რესპუბლიკელმა სენატორებმა ჯონ მაკეინმა და ჯიმ რიშმა და დემოკრატმა სენატორებმა ჯინ შაჰინმა და ბენ კარდინმა უკიდურესი იმედ გაცრუება და შეშფოთება გამოხატეს ექსპრეზიდენტ სააკაშვილისა და მისი თანაგუნდელებისთვის ბრალის წაყენების გამო.
სააკაშვილი და მისი მთავრობა არ იყვნენ უშეცდომო და ყველა დემოკრატიისათვის მნიშვნელოვანია დაიცვას კანონი. მაგრამ სამართლებრივი დევნა არ უნდა იქცეს პოლიტიკური ანგარიშწორების იარაღად და საზოგადოების დაყოფის წყაროდ, მით უმეტეს მაშინ, როცა საქართველო ამჟამად ბევრი ძიმე გამოწვევის წინაშე დგას. ჩვენ და სხვებიც მოუწოდებდნენ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს და საქართველოს სხვა ლიდერებს კონცენტრირებულიყვნენ მომავალზე და არა წარსულზე და წაეწიათ მათი ქვეყანა წინ და არ დაეხიათ უკან. თითქმის შეუძლებელია დანახვა, თუ რამდენად შეესაბამება ამ მიზანს წინა ხელისუფლების უდიდესი ნაწილის გასამართლების გადაწყვეტილება.
განცხადების ავტორები დემოკრატი და რესპუბლიკელი სენატორები ასევე აღნიშნავენ, რომ დღევანდელი ქმედება სხვა მსგავს ქმედებებთან ერთად წარმოშობს არასაჭირო გამოწვევებს ჩვენი ურთიერთობების წინსვლის გზაზე. ყველა ჩვენს პარტნიორ და მეგობარ სახელმწიფოს ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება შესაძლებლობა სრულად და ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე გააანალიზოს ამ მნიშვნელოვან საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებები, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში და იქვე ხაზგასმულია განწყობა, რომ დემოკრატიული და კანონის უზენაესობა სობაზე დაფუძნებული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში მთავრობა მიესალმება ობიექტურ გამოძიებას, რათა საქართველოს შეძლოს და სამართლებრივი სისტემა გახდეს უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. საქართველოს ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი გაირკვევა და საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელთა ეჭვები და შეშფოთება აუცილებლად გაქარწყდება მას შემდეგ, რაც ყველა შეკითხვას დამაჯერებელი პასუხი გაეცემა. ამის შესახებ 29 ივლისს კომენტარი ვიცე-სპიკერმა მანანა კობახიძემაც გააკეთა.
გაეცნობიან დეტალურად იმ მასალებს, იმ მტკიცებულებებს, იმ ფაქტებს, რაზე დაყნობითაც პროკურატურა მივიდა ამ დასკვნამდე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ არ ექნებათ არავითარი შეშფოთების საგანი.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კი დარწმუნებით აცხადებენ, რომ ექსპრეზიდენტისა და მისი თანაგუნდელების გასამართლებას, რაც მათ მიერ პოლიტიკური ანგარიშის წორების ჭრილში განიხილება, სულ უფრო მეტი დამგმობი გამოუჩნდება და რომ ეს ფაქტი პრობლემებს შეუქმნის საქართველოს საერთაშორისო სარბიელზე. მაგალითად, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ყველაფერი რუსეთის წისქვილზე დაასხამს წყალს, ხას გადაუსვამს საქართველოს მიერ დღემდე მიღწეულ პროგრესს და სახიბათო შეკითხები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებითაც გაჩნდება.
ეს იქნება გამოყენებული რუსეთის მიერ საერთაშორისო ასპარეზზე, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, საიმისოდ, რომ გაამართლოს თავისი ქმედებები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ანუ თავისი ოკუპაცია გამოაცხადოს როგორც ლეგიტიმურ ქმედებად. ეს არის კაგახის დაწერილი სცენარი, რომ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას დაედოს ბრალი, ისევე როგორც მილოშევიჩს დაედო ეთნიკური ალბანელების ეთნიკურ წმენდაში ბრალი, და შესაბამისად ეს არის ამოცანა, რომ სწორედ ამ კონტექსტში მოექცეს საქართველო და ამის შემდგომი ფაზა არის, რომ ამის პირდაპირი გადატანა მოხდეს კოსოვოს მოდელის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში.
ზურაბ ჭიაბერაშვილ შემთხვევითად არ მიაჩნია ის ფაქტი, რომ მთავარი პროკურორის მიერ მოწეულ ექსპერტებს შორის გაეროს დაქვემდებარებული სტრუქტურის ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის, ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილედ ნამუშევარი ჯეფრი ნაისია, რომელიც უძღვებოდა მილოშევიჩის საქმეს. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას არ უკვირს, რომ სააკაშვილისთვის ბრალის წაყენების გამო, თუკი მედიის გამოხმაურებებით უიმშელებთ, რუსეთს სიხარულის ძლიერმა ტალღამ გადაუარა, მაგრამ ის არ ფიქრობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა რაიმე მიზეზით გადახედავს მიდგომას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მისამართით.
დასავლეთის და საქართველოს თანამეგობრობის მიუღებელია ძალისმიერი გზით პოსაბჭოთა სივრცის პოსაბჭოთა ქვეყნების საზღვრების შეცვლა. ეს გამოჩნდა ჩვენთანაც, ეს გამოჩნდა უკრაინაში და ეს ხდება სხვაგანაც. ტერიტორიული მთლიანობა ეს არის საკითხი, რომელზეც ისინი იმერსინი ბოლომდე მხარს უჭერთ. ამ ეს პრინციპი თუ ამოვარდა, ნუ მაშინ მთლიანად საერთაშორისო სისტემაში ქაოსი დაიცალა.
კორნელი კაკაჩიას თქმით, საქართველოს ხელისუფლება დიდი გამოწვევის წინაშე დგას, რადგანაც თუკი ბრალდების მხარეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში პირობითად თქვათ ხუთი არგუმენტი დასჭირდებოდა ექსპრეზიდენტის ბრალეულობის დასამტკიცებლად, მას 20-30 მტკიცე არგუმენტის მოპოვება მოეთხოვება. პოლიტოლოგი თვლის, რომ თუკი სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრალდებების დამტკიცებას ვერ მოახერხებს, ამჟამინდელ მთავრობას საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში ძალიან მაღალი საფასურის გადახდა მოუწევს, ხოლო თვითონ სააკაშვილი შესაძლოა გმირად იქცეს მათ თვალშიც კი, ვინც მას ახლა მტკიცედ ეწინააღმდეგება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაღალი დონის პროფესიონალი ქართველი სამხედრო ავღანეთში ამერიკულ არმიას ეხმარება.
ჩვენი საუბრის დაწყების წინაც გითხარი, რომ შეიძლება 10 წუთის შემდეგ გაისმა სირენა და ყველანი უნდა გავიქცეთ ესე იგი ეგრეთ წოდებულ ბუნკერებში.
რა შეკითხვა აწუხებს საქართველოს არმიაში დაბრუნების მსურველ ვიცეპოლკოვნიკ ზვიად ჩადუნელს?
ელემენტარული ისიც ვერ გავიგე, რომ თუ როგორი ოფიცერია ქართულ არმიაში საჭირო. მე ბოლო 6 წელია ალბათ მაკითხვაზე პასუხი ვერ გავეცი.
უსმინეთ კობალი კლიკაზის საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს თბილისის როით 19:05-ზე სიხშირეზე FM 107.4.
შეგახსენებთ თქვენ რომ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და გადაცემას ვაგრძელებთ იმავე თემით, ანუ გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებაზე. ამჯერად რუსული პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელიც ძირითადად სწორედ აი ამ საკითხს შეეხება. მიმოხილვა დავით ჩიხლაძემ მოამზადა.
რუსეთის პრესაში აქტუალურია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ბრალის წაყენება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოიტანა დადგენილება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებულო ცნობის თაობაზე. საქმე შეეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტიგეთა მასობრივ დარბევასა და ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრას და მის ხელში ჩაგდებას. არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს სტატიას სათაურით. რაში ადანაშაულებენ მიხეილ სააკაშვილს, სადაც საუბარია არა მხოლოდ ოფიციალურად წაყენებულ ბრალდებაზე, არამედ მოყანილია სავარაუდო ბრალდებები, რომლებიც შეიძლება ყოფილ პრეზიდენტს წაუყენონ. ბრალდებების ჩამონათვალი ვრცელია. სტატიაში საუბარია ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის მტკიცებულებების ფალსიფიკაციაზე, გიორგი კრიალაშვილის მკვლელობის ორგანიზებაზე, 2008 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 ყოფილი თანამშრომლის, რომლებიც საჩელს სანდრო გირგვიანის მკვლელობისთვის იხდიდნენ უკანონო შეწყალებაზე, ბიზნესმენ ვალერი გალაშვილზე თავდასხმაზე, სახელმწიფო ხარჯების გაფლანგვაზე და სახელმწიფო ქონების უკანონო გასხვისებაზე. სააკაშვილის მიმართ ბრალდების წაყენებას ეხმაურება კომერსანტიც. გიორგი დვალის სტატიაში საუბარია მიზეზებზე, თუ რატომ შეარჩია პროკურატურამ ზუსტად ეს ბრალდება. ამ შეკითხვით ჟურნალისტმა ექსპერტ გუზურაბ გოგიბერიძეს მიმართა, რომელმაც განაცხადა, სააკაშვილი დასავლეთში ყველაზე ახლო მეგობრებსაც კი ვერ აუხსნის, რომ დამოუკიდებელი ტელევიზიის დარბევის უფლება ჰქონდა. ჟურნალისტის სტატიის ბოლოს წერს, რომ წყარო პროკურატურიდან კომერსანტს განუცხადა, რომ სააკაშვილს მალე სხვა ბრალდებებსაც წაუყენებდნენ. ამ თემას გამოეხმაურა მოსკოვსკი კომსომოლეციც. სტატია, რომელსაც გაზეთი აქვეყნებს, მიმოიხილავს წაყენებულ ბრალდებასაც და განიხილავს საქმეებს, რომლებშიც ყოფილ პრეზიდენტს ადანაშაულებენ. სტატიაში მოყვანილია ამერიკელი ექსპერტის, დიმიტრი საიმსის გამონათქვამებიც მიხეილ სააკაშვილის მიმართულებით. სააკაშვილისთვის საკანი მოამზადეს. სტატიას ასეთი სათაურით ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს. სტატიაში საუბარია გამოხმაურებებზე, რომლებიც მოყვა ბრალდებას. ჟურნალისტი ციტირებს სააკაშვილის სტატუს ფეისბუქზე, სადაც ყოფილი პრეზიდენტი წერს: როცა დაბრუნებას გადაწყვეტ, ვერც ერთი ოლიგარქი ვერ შემაჩერებს. სასამართლო დავით ისინი ასიამოვნებენ მხოლოდ რუსეთს და ურთიერთობას გაერთულებენ მოკავშირეებთან. ეს შეუძლებელია, არ მაღელვებდეს. ჟურნალისტ ასევე მოყავს ეკა ბესელიას კომენტარიც სააკაშვილის სტატუსზე. პროკურატურის ბრალდების იგნორირებით მან თავი კანონმდებლობაზე მაღლა დააყენა. მის განსხვავებულ მსჯელობებს კი ყველანი დიდი ხანი ამივეჩვიეთ. სააკაშვილის შესახებ წერს რასისკაია გაზეტაც, თუმცა მიხეილ ვიგნასკის სტატიის მთავარი ამბავი ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ ბრალის წაყენება არაა. ვიგნასკი წერს, რომ უკრაინა სააკაშვილის მშველად დანიშნა საქართველოში არ ურჩევენ. ჟურნალისტი წერს, რომ ცნობების მიხედვით სააკაშვილთან ერთად საქართველოს ყოფილი მთავრობის რამდენიმე წარმომადგენელმა შეიძლება უკრაინაში ახალი თანამდებობა მიიღოს. ვიგნასკის მოყავს ირაკლი ღარებაშვილის კომენტარიც: მეგობრულად ურჩევ უკრაინის პრეზიდენტს, არ იყოს შეხებაში მიხეილ სააკაშვილთან.
რუსული პრესის მიმოხილვა დავით ჩიხლაძე მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა სხვა საკითხებსაც მივხედოთ. კერძოდ მაგალითად იმას, რომ გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ ახალხურვალეთში რამდენიმე დღეში ერთხელ ელიან მოუთმენლად სახანძრო მანქანის გამოჩენეს, რომელსაც სოფელში ტექნიკური ცხალი ჩააქვს. სოფელ კვარხეთში კი მოითხოვენ იმ დაზიანებული ძრავის აღდგენას, რომელიც სოფლისთვის სასმელი წყლის გადაკაჩვას უზრუნველყოფდა. ადგილობრივი ხელისუფლება სოფლელებს პირდება, რომ პრობლემა მოგვარდება და სამუშაოები სექტემბრიდან დაიწყება. გოგა აქციაურს მოუსმინეთ.
გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში სასმელი წყლის დეფიციტია. ზოგან ამის მიზეზი გვალვა და მოუწესრიგებელი წყლის სისტემაა, ზოგან კი აღდგენითი სამუშაოებია. მაგალითად, ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ ახალხურვალეთში ორ თვეზე მეტია წყალი არ აქვთ. ამის მიზეზი მეზობელი სოფლიდან, წინაგარიდან გამომავალი დაზიანებული მილსადენია. წინაგარას დეფაქტო ხელისუფლება აკონტროლებს, ამიტომ იქ ქართველი სპეციალისტები აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად შესვლას ვერ ახერხებენ. ხურვალეთელებს სასმელი წყლის ზიდვა შორი მანძილიდან უწევთ. სოფლის რწმუნებული მანანა თვაური ამბობს, რომ უცნობია, როდის აღადგენენ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები დაზიანებულ მილს. სოფელში კი კვირაში ორჯერ სახანძრო მანქანებით ტექნიკური წყალი ჩააქვთ.
წინაგარაში, როდესაც მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის ქსელი გაიყვანეს, მაშინ დაზიანდა ეს მილი, რომლითაც აქეთ ახალხურვალეთში წყალი მოდიოდა. აღდგენა ვერ მოხდა, იმიტომ რომ აქედან ვერავინ ვერ გადავიდოდა იქით და იქაურებსაც ცოტა ეშინოდათ, იმიტომ რომ მალე მიაყარეს მიწა და არც იცოდნენ უკვე სად იყო, სადა მოეთხარათ. და სასმელი წყალზე საკმაო მანძილის გავლა უწევს ამ მოსახლეობას. ახალ ხურვალეთში გადმოდიან, დიდ ხურვალეთში, იქიდან მიიღ. რაც შეეხება ტექნიკურ წყალს, კვირაში ორჯერ ხდება სახანძროთი ტექნიკური წყლის მიწოდება.
სასმელი წყალი არ აქვთ სოფელ კვარხეთშიც. სოფლის მოსახლეობამ გორის გამგეობასთან საპროტესტო აქცია გამართა და ხელისუფლებისგან პრობლემების მოგვარება მოითხოვა. ოთხი დღის წინ სოფელში დაზიანდა ძრავი, რომელიც მოსახლეობამდე წყლის გადაკაჩვას უზრუნველყოფდა. წყლის გარდა კვარხეთელები სოფლის გზის აღდგენას, გაზიფიკაციას, ამბულატორიის, საბავშვო ბაღის აშენებას და სხვა პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ.
წყალი არ ქვაქვს, 3-4 დღე არის სოფელ კვარხეთში ვცხოვრობთ. ამჟამად გას პატარა მატორი ისეთია, რომ გაფუჭებული არის, 3-4 დღე წყალი არ გვეწოდება და ის პრობლემავზე ვართ, რომ მოვაგვაროთ ეს წყლის პრობლემაც.
არა გვაქვს გზა, არა გვაქვს გაზი, არა გვაქვს სასმელი წყალი, არა გვაქვს სარწყავი წყალი, არ არის ამბულატორია, არ არის საბავშვო ბაღი, სკოლა ინგრევა, ჩაობია იმისთან და არანაირი გამრიცხველიანება აბსოლუტურად არაფერი არ არის სოფელში. ყველა მთავრობა მოსვლის წინ პირდება, როცა სამსახურებს აიღებენ, არჩევნები დამთავრდება, მე ყველას ვავიწყდებით. ესე მოძდევს შევარდნაძის მთავრობიდან დღევანდელი დამთავრებული.
განცხადება გვაქვს შემოტანილი კარგახანი, მე პირადად დავწერი აქ განცხადება და იმის მერე შედეგი არც მოსულა, იმის არჩევნებიც იყო და არაფერი. ფაქტიურად შედეგი არ იყო.
აქციის მონაწილეებს საკრებულოში სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი ალექსი ბუჯიაშვილი შეხვდა, რომელმაც განაცხადა, რომ სოფლის პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლება სექტემბრიდან დაიწყებს, როცა ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურების და კადრების ფორმირება დასრულდება.
პრობლემები ძალიან ბევრია და ეს პრობლემები მოგვარებადია, ეტაპობრივად მოხდება ამ პრობლემების მოგვარება. გეგმა გვაქვს გაკეთებული და ამ გეგმის მიხედვით ვიმოქმედებთ, აუცილებლად მიხედავთ მოსახლეობას.
კვარხეთელებმა საკრებულოში სოფლის მაჟორიტარი წევრს დაუჯერეს და აქცია შეწყვიტეს. ახლა ისინი მიიღებული დაპირებების შესრულებას სექტემბრისთვის ელოდებიან.
ეს გოგა აქციაური გახლდათ, შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Thank you.
walks merrily down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
Კაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი. დღეს ვილაპარაკებთ ისეთ თემებზე, როგორებიცაა კურორტი და მოუწყობელი ინფრასტრუქტურა, მუსიკალური არდადეგები და მასტერკლასები მოზარდებისთვის, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაძვირების მიზეზები და დევნილების მოუგვარებელი პრობლემები. მოისმინეთ სიუჟეტების ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან, აბასთუმნიდან და ქუთაისიდან. ნონა მჭედლიშვილი იქნება ახლა მიკროფონთან.
ზუგდიდის სოფელ ზედაეწერში სამი იძულებით გადაადგილებული და ერთი ადგილობრივი ოჯახი ხანძრის შედეგად განადგურებული დევნილთა ჩასახლების რემონტს ითხოვს. დევნილების თქმით, საცხოვრებელ კორპუსს ცეცხლის 7 თვის წინ გაუჩნდა და მას შემდეგ დახმარებას უშედეგოდ ითხოვენ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ელექტროსადენების გაუმართლებების მიზეზით გაჩენილმა ხანძარმა სოფლის მეურნეობის ყოფილ შენობაში ჯერი გაანადგურა. კედლებიდან, რომელიც წვიმის მიზეზით მოიღვა, ბათქაში ცვივა. ოთახების ნაწილში აყრილია იატაკი. ნაწილი კი სახურავიდან ჩამოსულმა წყალმა გააფუჭა. ბინები საცხოვრებლად უარგისია. აქ მცხოვრები ოჯახების ნაწილმა თავი მეზობლებს და ახლობლებს დროებით შეაფარა.
სახანძრო კი ყველაფერი მოვიდა, მაგრამ ჩახრობა ვეღარ მოასერით. ზევით ხო ისინია, ბაიკების თუ წაიკიდა მაგას. სახურავი ხო საერთოდ კაპეკად არ ვარგა, არც იქით, არც აქით. სალკაშვილის დროს გაუკეთდათ ამათ რემონტი. არ ისეთი ოთახები, რომელიც იმ რემონტს შედეგი არ აქვს, იმიტომ რომ გააკეთეს იაფიანი, უკვე იყრება ყველაფერი. ნუ ეს დაიწვა, დაიწვა, მაგრამ არის სხვები, რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ხელმეორე თავის სახსრებით გაუკეთდა რემონტი და კაბელი კი არა სამოიკიდებოდა მას.
ამბობს რიტა შელია. ანალოგიური პრობლემა აწუხებთ იძულებით გადაადგილებულ ეკა ძიგუას და გულნას ქავთარაძეს. ისინი მთავრობის მხრიდან შეუსრულებელ დაპირებებზე საუბრობენ.
სამოსული თბილისიდან ორჯერ იყვნენ, მესამე ჯერ კიდე მომიდნენ და ბოლოს მითხეს აუცილებლად იქნებაო ამ რემონტი ამ ფერშიო. და რამდენი ხანია ველოდებით და არაფერი არ არის ჩვენს რამდენი ხანი უნდა გავჩერდეს ხელს სახში.
ათიუნე მე მოიყო ეხლა გავაკეთებდო და ხელის ბუნდა დაჭერ, მაგრამ ბიჭი არაფერი არა. შვიდი ჯერ თარდება.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლულთა სამინისტროს საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის ტერიტორიულ ორგანოში დევნილები საპასუხოდ აცხადებენ, რომ პრობლემის მოგვარებაზე სამინისტრო მუშაობა დაიწყო. საკითხზე საუბრისას აი რა განუცხადა სამსახურის უფროსმა მალხაზეშვანიამ ინტერნეტ გამოცემა LivePress-ის.
პროექტი აგებულია თვითონი შენობა, ძალიან ძველი შენობა იყო და ძალიანად მოითხოვა ესე იგი რეაბილიტაცია და ამისთვის ამზადებდა ხო ყველაფერს. იგი ერთი ოჯახი ადგილობრივი ცხოვრობს, მაგრამ არ აღნიშნულა ჩვენთვის, მაინც გავარემონტეთ. ის მოსახლეობა რომ ამბობს რაღაც კოსმეტიკური ესე იგი არაფერს აშულის.
მისივე განმარტებით ისინი ჩასახლებაში მცხოვრებ სამდევნილ ოჯახს ქირისთვის 150 ლარს უხდიან, მანამ სანამ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები არ დასრულდება. მახაშვანიას განცხადებით სამთრისთვის დევნილები უკვე გარემონტებულ შენობაში დაბრუნდებიან. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. გაძვირებული ხილი, საზამთრო ნესვი და ადამი. ფერმერები ფასების ზრდით კმაყოფილნი არიან, მომხმარებლები კი უკმაყოფილონი. გლეხები ფასების მატებას გვალვას უკავშირებენ. ხილის ექსპორტიორები კი რუსული ბაზრის გახსნას. რეგიონში სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მორწყვა კი ამდრომდე პრობლემად რჩება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
წელს კახეთში გვალვამ ერთწლიანი კულტურები მნიშვნელოვნად დააზიანა, რამაც პროდუქტის დეფიციტი და შესაბამისად ფასების ზრდა მოახდინა. რეგიონში მთელი სეზონის განმავლობაში საზამთრო არ გაიაფებულა. ამ ეტაპზე 1 კილოგრამი საზამთროს გასაყიდი ფასი 70-80 თეთრია. ბიტუმად კი მისი შეძენა 50-60 თეთრადაა შესაძლებელი. ტატიანა ბარნაბიშვილს წელს საზამთროს ბაღი 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსავალი ძლიერმა სიცხემ გაუფუჭა, ის რაც ალვას გადაურჩა, კარგ ფასად გაყიდა.
ქვეყნებში ძალიან იაფი იყო, 18 კატიკს, 15 კატიკს, 20 კატიკს არასწვენია. წელს გაორმაგდა ფასები, მაგრამ საზამთრო ძალიან ცოტა რაღან გვალვან გაგვიგუჭა. ეს არის პრობლემა, თორე რაცა გვაქვს ფასში გაყიდა იყია მაინც.
საზამთროს გარდა გასულ წელთან შედარებით წელს გაძვირებულია ატმის ფასიც. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ბექარ ჭიკაძემ ექსპორტიორ კომპანიას 2 ტონამდე ვაშლატამა ჩააბარა 1 კილოგრამი 80 თეთრად. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წლებია ატამს ასეთი მაღალი ფასი არ ქონია.
შაშანდელთან შედარებით არაუშავრა ფასი, შედარებით მაღალია. შაშანდელთან შედარებით არა. რამდენიმე წელია რომ არ ქონია ესეთი ფასი რა. წლეული ცოტა არაუშავრა.
საზამთროსა და ატამზე ფასის ზრდას ექსპორტიორი კომპანიები რუსული ბაზრის გახსნას უკავშირებენ. კომპანია Afro Italia-ს წარმომადგენელი ბესიკ მღებრიშვილი გვეუბნება, რომ რუსეთის გარდა ქართულ პროდუქტზე მოთხოვნა სხვა ქვეყნებშიც გაიზარდა.
გაზრდილია ექსპორტზე მოთხოვნილება რუსეთის მხრიდან, უკრაინის მხრიდან, ყაზახეთის მხრიდან. ბევრი მოთხოვნილია და გვირეკავენ და ვაფშვით, რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად კარგ ხარისხს რო გავუკეთოთ რეკლამა ჩვენ პროდუქციას და მომავალ წლისთვის უფრო ჩვენი მოსახლეობა და ჩვენი შრომელი ხალხი უფრო მეტად ისარგებლებს.
კლეხები ატამსა და საზამთროზე ფასის ზრდით თუ კმაყოფილები არიან, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ მომხმარებლები. ისინი ამ ფაქტს გვალვებს უკავშირებენ.
როს ფასი დაეთო, ოქო.
ძვირია ყველაფერი, რა ვიცი? ადამე 80.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს საზამთროს და ატმის ფასი სხვა წლებთან შედარებით გაორმაგებულია, პრობლემად რჩება ტერიტორიების გასარწყავიანება. ფერმერი ტატიანა ბარნაბიშვილი ამბობს, რომ ის გამოსავალს მოსავლის დაზღვევაში ხედავს, თუმცა აქვე მიუთითებს, რომ სადაზღვეო კომპანიების შესახებ არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს.
აუცილებლად დავაზღვევ და მაინტერესებს მეტად ვინმე მომაწვდეს ინფორმაციას, რომ გავიგო სადიზღვევა, რომ მოიზღვევა, რანაირად იზღვევა და დიდად ნაყოფილი და მადლობელი ვიქნები დაზღვევისა. ეხლა არც წყალია, არც რუია, არც არაფერი არ არის, რა ვიცი, რა დღეში ვარ, ფულიც უნდა გადავიხადოთ და წყალიც არა გვაქვს. ვერ ავრწყამთ, აი გაგო კიდევ დიდი პრობლემა.
საზამთროსა და ატმის გარდა გაძვირებულია ნესვიც, რაც ასევე დეფიციტურია. ნესვის საბიტომო ფასი დაახლოებით 70-80 თეთრია. სხვა შემთხვევაში კი 1 ლარი ღირს. კახელი ფერმერები იმედოვნებენ, რომ მსგავსი ფასები მომავალ წელსაც შენარჩუნდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ყოველკვირეული რეგიონული მაცნებ. განვაგრძობთ გადაცემას. მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, მოშლილი საკანალიზაციო სისტემა, მწყობრიდან გამოსული წყალგაყვანილობა. ეს იმ პრობლემათა არასრული ჩამონათვალია, რომელიც კურორტ აბასთუმნის მცხოვრებლებს ყველაზე მეტად აწუხებთ. მოსახლეობა ამბობს, რომ აღნიშნული პრობლემების გარდა კურორტზე დაუსაქმებლობაც აქტუალურია. რა გეგმები აქვს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობას აბასთუმანთან დაკავშირებით და დაიწყება თუ არა კურორტის რეაბილიტაცია? მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
აბასთუმანში ტურისტთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. ადგილობრივები კი კურორტში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. მათი თქმით, დაბაში მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, მოშლილია საკანალიზაციო სისტემა და ფეკალური მასები პირდაპირ მდინარეში ჩაედინება, ხოლო საუკუნოვანი შენობები ნგრევის საშიშროების წინაშე დგას. წყობრიდან გამოსულია წყალგაყვანილობის სისტემა და ონკანებში დაბინძურებული წყალი მიედინება, რის გამოც აბასთუმნელებს სასმელი წყლის ყიდვა უწევთ.
თუმანში 90-იანი წლების მერე საერთოდ არაფერი გაკეთებულა. სათავე ნაგებობა საერთოდ აღარ არსებობს. მდინარე მოედინება მილებში. მილები არის მეტი წილი ნიკოლოზის დროინდელი მილები. თუ სათავე ნაგებობა არ გაკეთდება, თუ კანალიზაცია არ გაკეთდება, საერთოდ ინფრასტრუქტურა თუ არ შეიცვლება, აბასთუმანში ამით ვერაფერს ვერ გამოვასწორებ ჩვენ.
კანალიზაციის წყალი გადადის აი ამ მდინარეში. მდინარე 4 შედა ეს ხომ ანტისანიტარია და ხალხისთვის უდი. ჩვენ თან არაფერი მარა სოფელში წყალი იქ გადის და იქ რწავენ იმანშებენ და ამ მოწყვის დროს შეიძლება შეეჭრას ბაქტერიები.
მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გარდა ადგილობრივები უმუშევრობის გამოც ჯივიან. ამბობენ, რომ მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო მხოლოდ ბინების გაქირავებაა, რომელიც ტურისტულ სეზონზეა დამოკიდებული. აბასთუმნელების მტკიცებით საკურორტო სეზონის დროს შესული თანხა ოჯახის შესანახად წლიდან წლამდე საკმარისი არ არის.
ადგილობრივი ძალიან გაჭირვებულია, იმიტომ რომ არ არის სამუშაო. ადრე იყო სანატორიუმი, ხალხი ყველა იქ მუშაობდა, ორ-ორ სამ-სამ ადგილი. ეხლა ხეში აღარ უშვებენ ახ. სამსახური არ აქვს, ოჯახები არის, საერთოდ არ მუშაობენ, როგორ იჩენენ ხალხი. ბინებს აქირავებენ და საწყლები მე სარეებში ცხოვრობენ. მე საშუალება აბასთუმნელში არ არის. ეს არის ძნელი.
ვაქირავებთ ბინებს, მაგრამ ვცხოვრობთ გარაჟებში. შეცაც არ გვიფორმავენ, რომ გავაკეთოთ ნორმალურად და ვიცხოვროთ ნორმალური პირობები გქონდეს. არაფერი არ უკეთილ დღეობა არ აქვს ჩვენ, აბსოლუტურად არაფერი.
ჩვენი პრიორიტეტია აბასთუმანი ტურისტებისთვის სასურველი გახდეს. აცხადებენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ზაქარია ენდელაძე არ უარყოფს, რომ კურორტზე ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. მისივე თქმით, აბასთუმანში პროექტების განხორციელება ახლო მომავალში დაიწყება. მუნიციპალიტეტის პირველი პირი ირწმუნება, რომ მათი პრიორიტეტი სწორედ სამუშაო ადგილების შექმნაა. უნდა გაიხსნეს ქარხნები. ჩვენი ამოსავალი წერტილი ეს იქნება, აღნიშნავს ზაქარია ენდელაძე.
ძალიან კარგად ვიმუშავებთ და შევძლებთ ამ საკითხების მოგვარებას. ერთი სიტყვით, ჩვენ ყოველნაირად ვეცდები, რომ ეს პატარა რაიონი ადრე რომელიც მარტო რუკაზია არსებობდა, ფეხზე დავაყენოთ და მოსახლეობას ესე იგი შევა მივცეთ. ამაზე აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება ამ სამწელისაში დიდი შვილები უნდა მოხდეს.
რასაკმაო არის ადიგენის რაიონში ნუმერ პირველი პრობლემა არა მარტო ადიგენის რაიონში, მთლიანად იმ ქვეყანაში თითქმის დასაქმების პრობლემა არის. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვები და პრიორიტეტები, რითაც უნდა გავუმკლავდეთ ამ გამოწვევას. თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ ეს არ არის ადვილი, მაგრამ ის რომ ადვილი არ არის, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც ამით უნდა დავკმაყოფილდეთ და გავჩერდეთ. არა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმები, ფიქრობთ, რომ რაღაც შედეგს აუცილებლად დავდებთ.
ეს კი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ლობჟანიძე გახლდათ. აბასთუმნის რეაბილიტაციის გეგმა 2012 წელს შემუშავდა, რომლის ფარგლებშიც კურორტზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და სხვადასხვა ობიექტების აღდგენა გადაწყდა. ფეიზუა ხანის სასახლეს, სანატორიუმ ვარძიას, საცხოვრებელ სახლებს, ძველ ნაგებობებსა და რომანოვების სასახლეს, კურორტ აბასთუმანში არსებულ ამ ისტორიულ შენობებს, ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივის თანახმად, პირვანდელი სახე სამ წელიწადში უნდა დაბრუნებოდა. იდეა აბასთუმანი საქართველოს მთავარი ტურისტული ცენტრი გამხდარიყო, ამ დრომდე განხორციელებელია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, აბასთუმანი.
Kutaisi მეხუთე დღეა ხელოვნების აკადემიის ორგანიზებით მიმდინარეობს მუსიკალური არდადაგები, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩასული მუსიკალური სასწავლებლების წარმატებული 50-მდე მოსწავლე მონაწილეობს. მოსწავლეებს არდადეგების ფარგლებში კლასიკური მუსიკის მასტერკლასებს მსოფლიო დონის ქართველი მუსიკოსები უტარებენ. ადრიანი ბანაკის მონაწილეებისათვის ასევე იმართება მუსიკალური ვიქტორინები, ინტელექტუალური თამაშები და კონცერტები. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
მუსიკალური არდადეგების პროექტის ავტორის პიანისტ ვალერიან შეუკაშვილის თქმით, ბანაკის მიზანია ერთმანეთს გააცნოს და დაახლოვოს ბავშვები სხვადასხვა რეგიონის სამუსიკო სასწავლებლებიდან.
მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვები ერთმანეთს გაიცნობენ და უფრო მეტი ინტერესი გაუჩნდებათ და უფრო ჯანმრთელი კონკურენცია გაჩნდება. ის მუსიკოსები, რომლებიც ჩამოდიან მსოფლიო მნიშვნელობის პიანისტების კონცერტი არის დღეს ნინო გვეტაძეს, რომლის კონცერტებზე ავსებს მსოფლიო უდიდეს დარბაზებს, დათანხმდა, რომ ჩამოსულიყო და ბავშვებისთვის გაეზიარებინა თავისი ხელოვნება, ჩამოაჩვეთან არაჩვეულებრივი სტუმრები, ნუკრი კაპანაძე და ეკა მამალაძე, ქალბატონი ირინე იაშვილი, რომელიც მასტერკლასებს ჩაუტარებს ბავშვებს.
მუსიკალური არდადეგების მონაწილეებისთვის ქუთაისში ტარდება შემეცნებითი ექსკურსიები და მოზარდების სტუმრობენ გასართობ ცენტრებს. მუსიკალური სასწავლებლების მოსწავლეების ბანაკში მონაწილეობას სცენის შიშის გადალახვის საფეხურად მიიჩნევს ქუთაისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მეორე სამუსიკო სკოლის ხელმძღვანელი ნინო დოღონაძე.
მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქალაქს ძალიან გაუმართლა, იმიტომ რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ზეიმი, ზეიმი პატარებისათვის, ზეიმი პროფესიონალი მუსიკოსებისათვის. იმდენად რამდენადაც ამ პროექტის გრიგ გაერთიანდა და გამთლიანდა მთელი საქართველოს წარმომადგენლობა. და ბავშვები ღებულობენ იმ სიამოვნებას, რასაც ქვია გართობა, გართობა გემოვნებით და რასაც ქვია კონცერტები, მასტერკლასები მაღალი ხარისხის.
მუსიკალური არდადეგების მონაწილე მოზარდები ყოველდღიური პროგრამით კმაყოფილნი არიან და ამბობენ, რომ ყველა აქტივობა ერთნაირად საინტერესოა.
ბევრ ბავშვ ქავიცანი, ბევრი ადგილი შემოვიარეთ, აკვაპარკში ვიყავით, ერთობით ერთად გამოცდილებას ვიღებთ და ჩვენთვის პირველია და ძალიან მეხარია ესეთ ბანაკში ყოფნა. მასტერ კლასები ტარდება და ამით გამოცდილებას ვიღებთ და უფრო ვიღრმავებთ ცოტა.
ყოველდღე გვაქვს კონცერტები, ყოველდღე თან ვისვენებთ. სამილი პიანისტები ჩამოდიან ჩვენთან.
ჩვენ მეთელავიდან ვარ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, აბსოლუტურად. ყველაზე საინტერესო კონცერტებია და მასტერ კლასების, რა თქმა უნდა, იმ სტიმულიც არის.
მუსიკალურ არდადეგებში მონაწილეობას წარმატების საფუძვლად მიიჩნევს ბანაკის ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელი ნინო ჩხეიძე.
რაც მთავარია და რაც ყველაზე მღირებულია ბავშვებისთვის, ასეთი რაგის მუსიკოსის მიერ ჩატარებული მასტერკლასები ნამდვილად არის სამაგალითო.
დადებითად აფასებს მუსიკალურ არდადეგებს პიანისტი და პედაგოგი ლედა კანკავა.
ბავშვები აი ეს პერიოდი რაც აქარია და სულ მუსიკით ცხოვრობენ, ღებულობენ განათლებას, ეს არის შველა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის.
მუსიკალური არდადეგები ქუთაისში 25 ივლისს დაიწყო და 2 აგვისტოს კოსტიუმირებული მეჯლისით დაიხურება. წარმატებული მოსწავლეების ბანაკში მონაწილეობას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ქუთაისის მერია და ხელოვნების აკადემია უზრუნველყოფენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ საერთაშორისო ამბებით რუსეთის პარლამენტიდან დავიწყებთ, სადაც მოამზადეს კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების დამწესებელ სახელმწიფოებს აგრესორ ქვეყნებად აცხადებს. სალმე ასათიანს მოუსმინეთ.
გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის პარლამენტარებმა მოამზადეს კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების დამწესებელ სახელმწიფოებს აგრესორ ქვეყნებად აცხადებს. კრემლის პოლიტიკის ერთგული ყოველდღიური გამოცემა ინვესტია იუწყება, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა გზას გაუხსნის პოტენციურ შეზღუდვებს რუსეთში მოქმედი კონკრეტული კომპანიებისთვის. კანონპროექტის შემუშავების ფონია კრემლის სურვილი საპასუხო დარტყმა განახორციელოს ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებზე, რომლებიც ამ დღეებში მსჯელობენ მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებაზე მოსკოვის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერის გამო. ინვესტიაში მოტანილია მართველი ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი დეპუტატის ევგენი ფიოდოროვის სიტყვები, რომ კანონპროექტში გათვალისწინებული მასშტაბური ზომები რუსეთის ხელისუფლებას საშუალებას მისცემს შეზღუდოს ის საუდიტო და საკონსულტაციო კომპანიები, რომლებიც აგრესორ ქვეყნებად მიჩნეულ სახელმწიფოებში არიან რეგისტრირებულნი. ფიოდოროვის თქმით, კანონპროექტს მთავრობას და სახელმწიფო სათათბიროს 30 ივლისს წარუდგენენ განსახილველად. კანონპროექტში აგრესორი ქვეყანა განმარტებულია როგორც სახელმწიფო, რომელმაც დააწესა სანქციები რუსეთის ფედერაციის, რუსეთის მოქალაქეების ან რუსეთის კომპანიების წინააღმდეგ. ამგვარი კანონის მიღება მნიშვნელოვნად გაამწვავებს სანქციებზე მოსკოვის მხრიდან გაცემულ პასუხს, თუმცა ანალიტიკოსები სკეპტიკურად ეკიდებიან კრემლის მიერ ამ ინიციატივის განხორციელების პერსპექტივას. მათი თქმით, ეს რუსეთს მიაყენებს ზიანს და რუსეთის კომპანიების იზოლაციას გამოიწვევს. სტანდარტ ბანკში მომუშავე განვითარებადი ბაზრების მთავარი ეკონომისტი ტიმ ეში ამ ინიციატივას დიდ საფრთხეს უწოდებს, თუმცა დასენს ვეჭობ, რომ რუსეთს მართლა უნდოდეს ამ გზით სვლაო. როგორც ეშმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, საერთაშორისო სააუდიტო კომპანიების რუსეთის ბაზრებზე შევიწროება უკუ შედეგს გამოიღებს და რუსეთს მიაყენებს კიდევ უფრო მეტ ზიანს. პარალელურად, დიპლომატების განცხადებით, ევროკავშირი შეთანხმდა რუსეთისთვის ფართომასშტაბიანი ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე უკრაინის კრიზისში მოსკოვის მიერ შესრულებული სავარაუდო როლის გამო. სანქციები რუსეთის ბანკებს შეუზღუდავს საფინანსო ბაზრების ხელმისაწვდომობას. ასევე შეიზღუდება იარაღის და ენერგეტიკული ტექნოლოგიების იმპორტი. დიპლომატების განცხადებით, სანქციები სავარაუდოდ 31 ივლისიდან ამოქმედდება. სანქციების ფონია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება უკრაინაში, სავარაუდოდ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ. ამ დრომდე ევროკავშირს რუსეთისა და უკრაინის 87 ინდივიდისთვის და 20 უწყებისთვის ჰქონდა დაწესებული სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ ევროკავშირი შეთანხმდა დამატებითი სანქციების დაწესებაზე 8 პირისთვის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 4 ახლო მოკავშირისთვის და 4 უწყებისთვის.
სალმე ასათიანი გახლდათ ეს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე და გადაცემას გავაგრძელებთ კვლავ რუსეთის და სანქციების თემით. რუსეთის იარაღის წარმოების სიმბოლოს კალაშნიკოვის პროდუქციის გაყიდვაზე ამერიკელების მოთხოვნა გაიზარდა ერთპაშად, მას შემდეგ რაც უკრაინის გამო ამერიკის მიერ 17 ივლისს დაწესებულ სანქცირებულ რუსულ კომპანიებს შორის კალაშნიკოვიც მოხდა. რუსული ავტომატების სულ უფრო მეტი კოლექციონერი ცდილობს, რომ მიიღოს კალაშნიკოვის მარკის ავტომატი, თუმცა რუსული იარაღის ამერიკელი მოვაჭრეები უკვე ითვლიან სამომავლო ზარალსაც. ამ თემაზე ჩვენი კოლეგის ლუკ ჯონსონის მასალას გაგაცნობთ ახლა კობალი გრიგაცემ.
კალაშნიკოვის კონცერნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რუსულ სააგენტო ინტერტასთან საუბარში შეერთებულ შტატებს იარაღის უმნიშვნელოვანესი ბაზარი უწოდა. და ეს მართლაც ასეა. რუსეთი ერთ-ერთი მსხვილი იარაღის ექსპორტიორია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ლაპარაკია კალაშნიკოვის წარმოების ცელსასრულ იარაღზე. 2013 წელს შეერთებულ შტატებში იმპორტირებული იქნა 200,000 ერთეული რუსული წარმოების ცელსასრული იარაღი. ამიტომ, როდესაც ამერიკის მთავრობის სანქციების სიაში კონცერნი კალაშნიკოვის მოხდა, კალაშნიკოვის წარმოების იარაღით ვაჭრობა უკონტროლო და არაპროგნოზირებადიც კი გამხდარა. აღნიშნა 24 ივლისს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცელსასრული იარაღის ატლანტიკური გაერთიანების პრეზიდენტმა ბლეინ ბანტინგმა.
With the advent of Twitter and Facebook and everybody being
like Twitter-ისა და Facebook-ის დროში ცხოვრობთ, ყველა ვინც ცეცხლსასროლი იარაღის კოლექციონერია, ვისაც სროლა უყვარს და მობილურით ინტერნეტზე ძლომა აქვს, სწრაფად მიიღო ინფორმაცია.
The news travels quickly.
ბანტინგი ამბობს, რომ 17 ივლისს, როდესაც სანქციების შესახებ გახდა ცნობილი, მის ვებსაიტზე გასამაგდა დამთვალიერებელთა ნაკადი და 24 საათში სადღაც 400 ახალი შეკვეთა მიიღო AK-74-ის ტიპის ავტომატურ ცელსასრულ იარაღზე. დიდ მოთხოვნას სადასტურებს კიდევ ერთი იარაღის გამყიდველი კომპანია ნიუ ჰემპშირის იარაღის მკეთებელი ორგანიზაციის დამფუძნებელი და მფლობელი ოუენ მარტინი, რომლის თქმითაც ერთკვირაში მან იმდენივე კალაშნიკოვის წარმოების შაშხანები გაჰყიდა, რაც წინა წლის განმავლობაში. თუმცა სანქციების გამოცხადების შემდეგ იგი ვარაუდობს, რომ მას მოუწევს შეცვალოს ბიზნესი, რათა თავი გადაერჩინოს. მისი აზრით, გამოსავალი შეიძლება იყოს რუსული იარაღის ნიშის ამერიკული და უცხოური იარაღით შევსება. თუმცა რუსეთში წარმოებული კალაშნიკოვის ტიპის ცეცხლსასროლი საბრძოლო იარაღის მისი ევროპული პატენტით ჩანაცვლებას ეჭვის თვალით უყურებს ბლეინ ბანტინგი.
So from a collector perspective they are more inclined
კოლექციონერთა შეხედულებით თუ ვიმსჯელებთ მათ უფრო ურჩევნიათ შეიძინონ ის იარაღი რომელსაც აწერია გაკეთებულია რუსეთში ისინი მიიჩნევენ რომ ეს უფრო ნაღდია და მეტი ფასი ექნება გადაყიდვის შემთხვევაში
ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა რუსეთის ზოგიერთი დიდი საწარმოს, მათ შორის კალაშნიკოვის კონცერნის მიმართ დაწესებული სანქციების გამოცხადების შემდეგ განმარტა, რომ აკრძალვა იარაღის ახალ პარტიაზე გავრცელდება და არ წარმოადგენს უკანონოს 16 ივლისამდე შეძენილი კალაშნიკოვის იარაღის მარაგებით ვაჭრობა. თუმცა კალაშნიკოვის კონცერნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რუსულ სააგენტო ინტერტასთან საუბარში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სანქციები, რომელიც კომპანია კალაშნიკოვზე ცვლდება, ამერიკელი მომხმარებლების ინტერესებსაც ეწინააღმდეგებაო. ასე ფიქრობს ხათაშორის ზოგიერთი ამერიკელი იარაღით მოვაჭრე, რომელიც ეჭობს, რომ კალაშნიკოვის იარაღის იმპორტის აგზავნით დიდი ფინანსური ზარალი მიადგეს რუსეთს. თავად მათთვის კი ასეთი ზარალი გარდაუვალი ჩანს. მე ვქირაობ შენობას, მყავს 20 წლის მანქანა, რომელთაც სახლიდან სკოლაში დამყავს ჩემი გოგო და კალაშნიკოვის იარაღის გაყიდვით შემოსული თანხით ვინახავდი მთელ ოჯახს. ამბობს ნიუ ჰემპშირის იარაღის მკეთებელი ორგანიზაციის დამფუძნებელი და მფლობელი ოუენ მარტინი და იქვე დასცენს, რომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სამყაროს დასასრული და ისინი შეესდებიან ფეხზე დადგომას, თუმცა ეს ძალიან რთული იქნება.
ეს კობა ლიგლიკაძე გახლდათ, ასე დავასრულეთ გადაცემა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას FM 107.4-ზე.